Euskara ikasi, titulu ospetsu hori atera edo hortik ibili eta dena den, euskara ikasten jarraitu. Edo Gabriel Aresti Euskaltegiko mintza taldea. Ongi etorri mintzakideok eta has gaitezen hasiratik. Nortzuk zarete?
Kaixo, egin nerea naiz, eskerrik asko gonbidapenagatik. Mintza taldean 13 ikasle gara eta Iraia Basauriarra da gure ikaslea. Bi mutil eta gainontzekoak neskak gara. Gazteenak 30 urte ditu eta eskarmentu duenak 65 kumplitu berri. Aste artero eta ostegunero elkartzen gara, 6-8 PM. Eta egia san, taldea bitz samarra da.
Zergatik bitxia?
Erdiak baino gehiagok ega badugu ere euskaltegira etortzen jarraitzen dugulako. Gure erronka euskara mantentzea edo hobetzea da. Gainera gure inguruan ez daukagu euskaraz berba egiteko aukera handirik.
Orduan zer da mintza taldea?
Euskara beste modu batean ikasten den esparru edo leku bat. Hau da, ez da klase arrunta, ez dugu erabiltzen libururik edo apunterik. Hainbat ekintza egiten ditugu, esate baterako txangoak, tailerrak, hitzaldiak, reportaiak eta abar.
Eta tailerretan ez darako zer egiten duzue?
Bi egin ditugu, batean euskaldantzak landu genituen eta bestean herriko kantak. Bi ekintza hauetan euskaltegiko ikasle guztiok parte hartu genuen.
Orain Anarekin hitz egin nahi dugu. Egun honana, antza denez zenbat irteera egin dituzue azken 3 hilabeteotan edo?
Egia da, lehenengo irteera alde sarrera izan zen, taberna txiki eta polit batera joan ginen, Modesto tabernara. Han, olerki saio bat antolatuta zegoen, txokolatea eta bizkotzoak izenekoa. Olerkaria edo etxartan nafarra zen, eta agertokia jendez gainezka zegoen. Olerkia gentzunala, bizkotzoa bustitzen genuen txokolate beroan. Arratzalde uritsua izan zen ura, egia zen, primeran pasatu genuen.
Hori lenguan, eta bigarrenean?
Bigarrenean, Bizkaiko Foru Aldundiko liburutegira abiatu ginen, 3 idazle ospetsu ezagutzera. Hain zuzen ere, Edorta Jimenez, Lutxo Egia eta Andoni Egaina. Futbolari buruz hitz egin zuten, eta beraien ikuspuntutik azaldu zuten zein zen futbola eta letren arteko harremana. Oso berezia da idazle famatuak aurrez aurre ezagutzea.
Eta azkena?
Euskaltzaindiaren egoitza bizitatu dugu plaza berrian dago, hitzaldiaren izena plagio eta originaltasuna izan zen. Gai honetaz hitz egiteko Karmele Jaio idazlea eta Mikel Urdangarin kantaria gonbidatu zituzten. Bien hausnarketa guztiz ezberdinak izan ziren, baina oso aberasgarriak.
Zein da guzti honetaz zuen balorazioa?
Dudari gabe prest gaude irtera gehiago egiteko. Aldi berean bi sedera kargarri lortzen ditugu. Alde batetik euskaraz bizitzea eta bestetik hirian antolatzen diren ekitalde kulturalak ezagutzea.
Tailerrak, hitzaldiak eta olerki errezitaldiei buruz hitz egin diguzue. Baina uste dut txango kulturalak ere egin dituzuela. Ez da, Mertxe?
Bai, hala da. Lehenengoa Bizkaiko Foru Aldundiko jauregia izan zen. Hasieran plaza berrian zegoen, baina industrializazioa dela eta biztanleria handitu zen. Eta ensantzera joan ziren 1900 urtean. Beko solairuan, harreran, Anselmo de Guinea, margolariak, egindako artelana daude. Eskailera eder horiek, igo eta gero, solairu nagusian, zur eta lur utzi gintuen ikusitakoak. Badirudi, garai oparoak izan zirela, 20. Mende hasieran. Urreak, marmolak, altxariek eta beira artistikoek erakusten dute luzua eta boderea. Bidriera horiek nekazari eta arrantzal mundutik lantegi mundura egintzen jauzia, ederki irudikatzen dute.
Diputatu nagusiaren bulegoan egon zineten, zuek bai handiak.
Bai, noski, bueno. Han, zebrez portzelanazko 3 loreontzi urdin daude. Eugenia de Montijoren opariak dira. Eta badirudi urte batzuk beranduago oparia berreskuratu nahi izan zuela. Bere arazo ekonomikoa direla eta, baina zorionez ez izkioten itzuli.
Txoritxo batek esan dit aurreko ostegunean parte hartu zenutela 18. Korrikan. Korrika ere egiten duzu edo?
Bai, guk denetarik egiten dugu. Plaza zirkularrean hartu genuen eta Moyua, Indautxu, Mazarredo eta Buenos Aires kalera zeharkatu ondoren. Udaletzean utzi genuen korrikarraldoia.
Eta ostiralean besteak beste afaria izan zenuten Bilboko kafean txokian. Agenda potoloa benetan.
Bai, ministroak bezala bizi gara. 250 lagun bildu ginen gaueko 10etan, baina festa ezen bukatu egun argitu arte. Oso berandu heldu ginen etzera.
Bukatzeko, zeintzuk dira zuen asmoak urrengo esaterako, hiru hilabeterako?
Ba, mintzakide gehiago ekartzea, batez ere gizon gehiago. Bestetik, ondo pasatzea eta jende berria ezagutzea.
Bueno, lagunak, mila esker etortzeagatik eta jarraitu ikasten eta batez ere egiten. Zorionak benetan.
Eskerrik asko.
Agur, Biltzor.